Գլուխ 13-րդ. Ժամանակը փոխվում է, հավերժությունն անփոփոխ է։ Թեև Մարուշևիչի գործը հարթվել էր երկուսի միջև, սակայն գաղտնի չմնաց։ Վոկուլսկին նրա այցելության մասին պատմեց Ժեցկուն և կարգադրեց Մատյանի ցանել բարոնի կեղծ պարտքը։ Իսկ Մարուշևիչը մեղա եկավ բարոնի մոտ, ավելացնելով սակայն, որ այլևս իր վրա բարկանալու պատճառ չկա, քանի որ պարտքը հանված է և ինքը մտադիր է ուղվել։ «Ես զգում եմ», ասում էր նա հառաչելով, «որ կարող էի բոլորովին փոխվել, եթե գոնե տարեկան մի 3000 ունենայի. ստոր աշխարհ, ուր ինձ նման մարդիկ կորչում են զուր»։
«Լավ, լավ, Մարուշևիչ», հանգստացնում էր նրան բարոնը, «ես քեզ շատ եմ սիրում, բայց հո բոլորին էլ հայտնի է, որ դու խապեպայի մեկն ես»։
«Իսկ իմ սրտի մեջ նայել եք, գիտեք այնտեղ ինչ զգացմունքներ կան»։ «Օ, եթե գոյություն ունենար դատարան, որ կարող լիներ կարդալու մարդու հոգին, դեռևս հայտնի չէ, թե մեզնից ով կարդարած վեր. ես, թե նրանք, որ ինձ դատում են»։
Ընդհանուր առմամբ և Ժեցկին, և բարոնը, և իշխանը, և երկու թե երեք կոմսեր, որ իմացել էին Մարուշևիչի այդ նոր արարքը, բոլորը գտնում էին, որ Վոկուլսկին վարվել է մեծահոգաբար, բայց ոչ տղամարդավարի։
«Հիանալի է վարվել», ասում էր իշխանը, «սակայն ոչ Վոկուլսկուն հատուկ. ինձ թվում էր, թե նա պատկանում է այն մարդկանց թվին, ովքեր հասարակության մեջ ներկայացնում են ուժ, որը արարում է բարին և պատժում սիրիկաներին. ուզածդ կսյոնձը կարող էր Մարուշևիչի հետ վարվել Վոկուլսկու նման. վախենում եմ, թե նա կորցնում է իր եռանդը»։
Եռանդը Վոկուլսկին չէր կորցնում, սակայն իսկապես փոխվել էր շատ բանում։ Օրինակ, խանութը նա բոլորովին լքել էր բախտի կամքին։ Այդ մասին միտքն անգամ նրան զզվանք էր պատճառում, որովհետև գալանտերեայի վաճառականի անունը նրան նսեմացնում էր Պաննա Իզաբելլայի աչքում։ Փոխարենը նա ավելի մեծ եռանդով սկսեց զբաղվել Ռուսաստանի հետ առևտրի ընկերության գործերով, քանի որ այդ ընկերությունը հսկայական եկամուտ էր տալիս, և դրանով իսկ մեծացնում էր նրա հարստությունը, որ պետք է դրվեր Պաննա Իզաբելլայի ոտքերի տակ։ Այն պահից, ինչ առաջարկություն էր արել և ստացել համաձայնություն, նրան համակել էր մեղմության և գթասրտության մի տարօրինակ զգացում։ Նրան թվում էր, թե ոչ միայն ընդունակ չէ որևէ մեկին վնաստալու, այլ որ ինքն էլ չէր կարողանա իրեն պաշտպանել, եթե իհարկե բանը Պաննա Իզաբելլային չվերաբերի։ Եվ միաժամանակ անհաղթահարելի պահանջ էր զգում մարդկանց լավություն անելու։ Չբավարարվելով Ժեցկու օգտին արած նվիրատվությամբ, նա լսեց Կուն և Կլեյնին, իր նախկին գործակատարներին, տվեց 4000 ռուբլի։ Ի հատուցումն այն վնասի, որ պատճառել էր նրանց խանութը վաճառելով Շլանգբաումին։ Նա մոտ 12000 հատկացրեց նաև ինկասատորներին, դռնապաններին, թղթատարներին և սայլապաններին պարգևներ տալու համար։ Վենգելյոկին ոչ միայն շքեղ հարսանիք արեց, այլև նորապսակներին խոստացված գումարին ավելացրեց ևս մի քանի 100 ռուբլի։ Հենց այդ ժամանակ սայլապան Վիսոցկին աղջիկ ունեցավ, և Վոկուլսկուն հրավիրեցին կնքահայր։ Իսկ երբ շրջահայաց հայրիկը նորածնին անվանեց Իզաբելլա, Վոկուլսկին իր սանիկին պարգևեց 500 ռուբլի որպես օժիտ։ Այդ անունը նրա համար շատ թանկ էր։ Հաճախ իր բնակարանի միայնության մեջ նա վերցնում էր թուղթումատիտ և անվերջ գրում. «Իզաբելլա, Իզա, Բելլա»։ Իսկ հետո թերթիկներ նայրում էր, որպեսզի իր սիրելիի անունը ուրիշի ձեռքը չընկնի։ Նա պատրաստվում էր Վարշավայի մոտակայքում գնելու մի ոչ մեծ հողամաս, ուզում էր դղյակ կառուցել և կոչել Իզաբելլա։ Մի անգամ հիշեց, ինչպես Ուրալում իր թափարումների ժամանակ մի գիտնական նոր հանքաքար էր գտել և իր հետ խորհրդակցում էր, թե ինչպես անվանի։ Այն ժամանակ Վոկուլսկին դեռ չէր ճանաչում Պաննա Իզաբելլային, իսկ հիմա իրեն կշտամբում էր ու վշտանում, թե ինչու գլխի չէր ընկել առաջարկելու, որ հանքաքարն անվանի Իզաբելիտ։ Վերջապես, թերթում կարդալով, որ գտնված է նոր աստերոիդ և հայտնագործող աստղագետը չգիտի այն ինչպես կոչի, Վոկուլսկին պատրաստվում էր խոշոր պարգև նշանակել նրան, ով կհայտնագործեր նոր մոլորակ ու այն կանվաներ Իզաբելլա։ Մի կնոջ նկատմամբ զգացած այդ անսահման սերը լիովին նրա մտքից դուրս էր մղել մյուսին։
Երբեմն նա հիշում էր Պանիստավսկայային, որը, ինչպես նա գիտեր, պատրաստ էր հանուն նրա զոհելու ամեն ինչ, և կարծես խղճի խայթ էր զգում.
«Բայց ինչ անեմ»,
ասում էր նա իրեն.
«Իմ մեղքը չէ, որ սիրում եմ ուրիշին. Գոնե նա ինձ շուտ մոռանար ու երջանիկ լիներ»։
Նա վճռեց համենայն դեպս ապահովել այդ կնոջ ապագան և վերջնականապես պարզել, թե ինչ է եղել նրա ամուսինը.
«Թող գոնե վաղվա օրվա տագնապը չունենա ու չնեղվի աղջկա ուժիտի համար»։
Հաճախ էր նապաննա Իզաբելլային տեսնում շրջապատված բազում ծանոթներով, ճահել ու ծեր. Սակայն նրան այլևս չէին վիրավորում ոչ տղամարդկանց սիրահետումները, ոչ Պաննա Իզաբելլայի հայացքներն ու ժպիտները։
«Դա նրա բնավորությունն է»,
մտածում էր նա։ «Այլ կերպ նա չի կարողանում նայել, ծիծաղել. Նա, ինչպես ծաղիկ կամ արև, ակամա երջանկություն է պարգևում բոլորին, բոլորին համայում է իր գեղեցկությամբ». Մի օր նա հեռագիր ստացավ Զասլավեկից, հրավիրում էին նախագահուհու թաղմանը։
«Մահացավ», շշնջաց նա։ «Ափսոս, հիանալի հոգու տերքին էր. ինչու ես նրա կողքին չէի այդ վերջին պահերին»։
Նա վշտացավ, տխրեց, սակայն ծեր կնոջ թաղմանը, որը նրան այնքան կարեկից էր, չգնաց։ Նա ուշ չունեցավ բաժանվելու Պաննա Իզաբելլայից թեկուզ մի քանի օրով։ Նա արդեն հասկանում էր, որ այլևս ինքն իրեն չի պատկանում, որ իր բոլոր մտքերը, զգացմունքները, ձգտումները, իր բոլոր մտահղացումներն ու հույսերը անխզելիորեն կապված են մի կնոջ հետ։ Եթե մեռներ այդ կինը, նա նույնիսկ ստիպված չէր լինելու սպանել իրեն, հոգին ինքն իրեն կթրչեր այդ կնոջ ետևից, ինչպես թրչուն, որ մի պահ միայն նստել էր ճյուղին։ Նա այդ կնոջը չէր ասում իր սիրո մասին, ինչպես չեն խոսում սեփական մարմնի ծանրության մասին, կամ օդի մասին, որ լցվում է մարդու մեջ ու ամեն կողմից շրջապատում նրան։ Եթե մեկ էլ հանկարծ մտածում էր ուրիշի մասին, ոչ նրա, տեղնուտեղը զարմանքից ցնցվում էր, ինչպես հրաշքով անծանոթ վայր ընկած մարդը։ Դա ոչ թե սեր էր, այլ էքստազ։ Մի անգամ մայիսին նրան իր մոտ կանչեց Լենսկին։
«Գիտես ինչ»,
ասաց նա,
«մենք պետք է մեկնենք կրակով. Կորտենզյան հիվանդ է, ուզում է տեսնել Բելլային, կարծեմ կտակի խնդիր է. Եվ դե, իհարկե, նա ուրախ կլինի քեզ հետ ծանոթանալու. դու կարող ես մեզ հետ գալ»։
«Ուզած ռոպեին»,
պատասխանեց Վոկուլսկին։
«Երբ եք մեկնում»։
«Լավ կլիներ այսօր մեկնեինք, բայց հավանաբար վաղը կկարողանանք»։
Վոկուլսկին խոստացավ հաջորդ օրվա համար պատրաստ լինել։ Երբ նա Պան Տոմաշին հրաժեշտ տալով մտավ Պաննա Իզաբելլայի մոտ, վերջինս հաղորդեց նրան, որ Ստարսկին Վարշավայում է։
«Խեղճ տղա»,
ծիծաղելով ասաց նա, «նախագահուհուց ստացել է միայն տարեկան 2000 և 10000 արձեռն. ես նրան խորհուրդ եմ տալիս ամուսնանալ հարուստ կնոջ հետ, իսկ նա գերադասում է մեկնել Վիեննա, իսկ այնտեղից ամենայն հավանականությամբ Մոնտե Կարլո. նրան առաջարկեցի մեզ հետ մեկնել, ավելի ուրախ կլինի այնպես, չէ»։
«Անշուշտ», պատասխանեց Վոկուլսկին, «մանավանդ, որ առանձին վագոն կվերցնենք»։
«Ուրեմն վաղը կհանդիպենք»։ Վոկուլսկին կարգավորեց ամենաանհետաձգելի գործերը, երկաթուղու կայարանում պատվիրեց սալոն վագոն մինչև Կրակով, և ժամը 8-ին իր իրերն ուղարկելով գնաց Լենսկիների մոտ։ Երեքով թեյ խմեցին և ժամը 10-ի մոտ մեկնեցին կայարան։
«Իսկ ուր է Պան Ստարսկին»՝
հարցրեց Վոկուլսկին։
«Գաղափար չունեմ»,
պատասխանեց Պաննա Իզաբելլան։ «Գուցե նա ընդհանրապես չի մեկնում, այնպիսի թեթև սոլիկն է»։ Արդեն նստած էին վագոնում, իսկ Ստարսկին չկար ու չկար։ Պաննա Իզաբելլան շրթունքներն էր կծոտում և ռոպեն մեկ դուրս էր նայում պատուհանից։ Վերջապես, երկրորդ զանգից հետո, կարամատույցում երևաց Ստարսկին։
«Այստեղ, այստեղ»,
բղավեց Պաննա Իզաբելլան։ Սակայն Ստարսկին չէր լսում, Վոկուլսկին դուրս վազեց վագոնից և նրան բերեց։
«Ես կարծում էի, դուք չեք գա»,
ասաց Պաննա Իզաբելլան։
«Քիչ էր մնում, հենց այդպես էլ լիներ»,
պատասխանեց Ստարսկին, բարևելով Պան Տոմաշին։ Շեշովսկիների մոտ էի և պատկերացրեք զարմուհիս, խաղում էինք ցերեկվա ժամը 2-ից մինչև երեկոյան 9-ը։
Ու նորից տանուլ տվեցիք։
Իհարկե, ինձ նմանների բախտը թղթախաղում չի բերում,
ավելացրեց նա նայելով Պաննա Իզաբելլային։ Պաննա Իզաբելլան թեթևակի շիկնեց։ Գնացքը շարժվեց։ Ստարսկին ձախ կողմից տեղավորվեց Պաննա Իզաբելլայի կողքին, և նրանք սկսեցին զրուցել մեկ լեհերեն, մեկ անգլերեն, աստիճանաբար անցնելով անգլերենի։ Վոկուլսկին նստած էր Պաննա Իզաբելլայի աջ կողմում։ Չցանկանալով հանգարել զրույցը, նա վեր կացավ և նստեց պատուհանի մոտ, Պան Տոմաշի կողքին։ Լենսկին անառողջ էր։ Պինդ փաթաթվել էր պլեդի մեջ, ոտքերը ծածկել։ Հետո կարգադրեց փակել վագոնի բոլոր պատուհաններն ու լապտերները ծածկել, որովհետև լույսը նրան ջղայնացնում էր։ Հիմա նա հույս ուներ քնել, արդեն սկսել էր քունը տանել, բայց մեկ էլ սկսեց խոսել Վոկուլսկու հետ և ոգևորվեց։ Մանրամասն պատմեց իր քույր Կորտենզիայի մասին, որը երիտասարդ տարիքում նրա հետ շատ կապված էր, Նապոլեոն III-ի արքունիքում տիրող պարքերի մասին, որի հետ մի քանի անգամ զրուցել էր, Վիկտոր Էմանուիլի գեղեցիկ շարժուձևերի և սիրային արկածների մասին, և շատ ու շատ այլ բաներ։ Մինչև Պրուշկով Վոկուլսկին ուշադիր լսում էր նրան։ Պրուշկովից հետո Պան Տոմաշի թույլ և միալար ձայնը սկսեց նրան ջղայնացնել, և փոխարենը ավելի ու ավելի հաճախակի սկսեց ականջին հասնել Պաննա Իզաբելլայի խոսակցությունը Ստարսկու հետ, որ նրանք վարում էին անգլերեն։ Մի քանի նախադասություններ ստիպեցին նրան լարվել, ու նույնիսկ մտածում էր, արդյոք չնախազգուշացնի նրանց, որ հասկանում է անգլերեն։ Նա արդեն պատրաստվում էր վեր կենալ, երբ պատահմամբ նայեց վագոնի պատուհանին և ապակու մեջ, ինչպես հայելում, տեսավ Պաննա Իզաբելլայի և Ստարսկու աղոտ արտացոլումը։ Նրանք նստել էին իրար շատ մոտ, և երկուսն էլ կարմրել էին, թեև զրուցում էին այնպիսի տոնով, ասես խոսքը շատ իմիջի այլոց բանի մասին է։ Սակայն Վոկուլսկին նկատեց, որ այդ անտարբեր տոնը չի համապատասխանում խոսակցության բովանդակությանը։ Նրան թվաց նույնիսկ, որ այդպես անկաշկանդ շաղակրատելով, նրանք ուզում էին մեկին մոլորության մեջ գցել։ Եվ ահա առաջին անգամ, այն օրից ի վեր, ինչ ճանաչում էր Պաննա Իզաբելլային, նրա գլխում մեղվեց սարսափելի բառը. «Սուտ, սուտ»։ Նա նստել էր հենված բազմոցի թիկնակին, նայում էր պատուհանի ապակուն և ականջ դնում։ Ստարսկու և Պաննա Իզաբելլայի արտասանած յուրաքանչյուր խոսքը թափվում էր նրա դեմքին, գլխին, կրծքին, ինչպես արճիճ է անձրև։ Հիմա նա այլևս չէր մտածում զգուշացնել նրանց, որ հասկանում է ինչ են խոսում։ Միայն լսում էր, լսում։ Գնացքը հենց նոր դուրս էր եկել Ռադիվիլովից, երբ Վոկուլսկու ուշադրությունը գրավեց հետևյալ նախադասությունը.
«Կարող ես նրան կշտամբել, ինչում ուզում ես», ասում էր անգլերեն Պաննա Իզաբելլան։ «Նա երիտասարդ չէ, նրբակիրթ չէ, չափազանց սենտիմենտալ է, և երբեմն տախտ կալի, սակայն մեղադրել նրան ժլատության մեջ, նույնիսկ պապան նրան համարում է չափազանց շռայլ»։
«Իսկ ինչպես ես բացատրում կ-ի հետ եղած դեպքը»,
առարկեց Ստարսկին։
«Արշավացի ու պատմությունն ես ասում։ Այ, երևում է, որ գավառից ես եկել. Այս օրերիս պարոնը եկավ մեր տուն ու ասաց, որ հենց այդ դեպքում պարոնը, որի մասին խոսում ենք, վարվել է ինչպես ջենտլմեն»։
«Ջենտլմենը խաբեբային չերների, եթե նրա հետ կապված չլիներ մութ ու մութ գործերով»,
քմծիծաղով ասաց Ստարսկին։
«Իսկ քանի անգամ է նրան ներել պարոնը»։
«Հենց պարոնը զանազան մեղքեր ունի, որ հայտնի են Պան Մ-ին»։ «Վատ ես պաշտպանում քո հովանավորյալներին, զարմուհիս»,
ծաղրանքով ասաց Ստարսկին։ Վոկուլսկին ավելի պինդ սեղմվեց բազկաթորի թիկնակին, որպեսի տեղից չպոկվի ու չխփի Ստարսկուն, բայց իրեն զսպեց։
«Ամեն ոք իրավունք ունի դատապարտելու ուրիշներին»,
ասաց նա իրեն։
«Տեսնենք հետո ինչ է լինելու»։
Մի քանի րոպե նա լսում էր միայն անիվների թխկոցն ու նկատեց, որ վագոնը խիստ երերվում է։
«Երբեք վագոնում այսպիսի ճոճում չեմ զգացել»,
մտածեց նա։
Իսկ այդ մեդալիոնը, ծաղրում էր Ստարսկին, խոսք չկա, լավ նվեր է նշանի, այնքան էլ շռայլ փեսացու չէ, սիրահարված է ինչպես տրուբադուր, բայց…
Հավատացած եղիր, ընդհատեց նրան Պաննա Իզաբելլան, որ նա ինձ կտա իր ողջ հարստությունը։
Վերցրու ուրեմն զարմուհիս, վերցրու և մի 100,000 պարտք տուր ինձ։ Իսկ ինչ է, գտնվեց նրա հրաշագործ թիթեղի կտորը։
Ոչ, չգտնվեց, և ես շատ վշտացած եմ, տերիմ, եթե հանկարծ նա երբևէ իմանա։
Այն, որ մենք կորցրինք իր թիթեղի կտորը, թե այն, ինչպես որոնում էինք մեդալյոնը։
Հազիվ լսելի ասաց Ստարսկին, սաղմվելով նրա ուսին։ Ոկուլսկու աչքերի առջև սևացավ։
Ես կորցնում եմ գիտակցությունս, մտածեց նա ձեռքը գցելով պատուհանից կախված փոքին։
Նրան թվում էր, թե վագոնը թափով սլանում մեռելսերով, ու հիմա ուր որ է կխորտակվի։
Վերջ տուր, դա անպատկարություն է,
ասում էր Պաննա Իզաբելլան ձայն իջեցնելով։
Դրա մեջ է իմ ուժը,
պատասխանեց Ստարսկին։
Իսեր Աստծո, չէ որ նա կարող է տեսնել, ես քեզ կատեմ։
Ոչ, խելակորույս կսիրահարվես, որովհետև ուրիշ ոչ մեկը չէր համարձակվի, կանանց դուր են գալիս դիվային տղամարդիկ։
Պաննա Իզաբելլան քաշվեց դեպի հայրը, Ոկուլսկին նայում էր դիմացի պատուհանին և լսում։
Զգուշացնում եմ քեզ, ասաց նա զայրացած, դու իմ տունը ոտք չես դնի, իսկ եթե համարձակվես, ես ամեն ինչ կպատմեմ։
Ստարսկին ծիծաղեց։
Հանգիստ եղիր, զարմուհիս, չեմ գա, մինչև ինքդ չկանչես, իսկ ես վստահ եմ, որ շատ չեմ սպասելու։ Մի շապաթից այս չափազանց պաշտող ամուսինը քեզ կձանձրացնի, և դու կուզենաս զվարճանալ, և իսկույն կհիշես թեթև սոլիկ զարմիկիդ, որը երբեք չէր կարողանում լինել լուրջ, միշտ սրամտում էր, իսկ երբեմն էլ չափազանց համարձակ էր, և կապսոսաս այն մարդուն, որ միշտ պատրաստ էր քեզ պաշտելու, բայց երբեք չէր խանդում, գիտեր զիջել ուրիշներին, խրախուսում էր քո մահաճույքները,
փոխհատուցելով իրեն այլ տեղերում,
ավելացրեց Պաննա Իզաբելլան։
Այո, հենց այդպես, եթե այլ կերպ վարվեի, դու ինձ ներելու բան չէիր ունենա, դու կվախենայիր իմ կշտամբանքներից։
Առանց դիրքը փոխելու նա աջ ձեռքով գրկեց նրան, իսկ ցախով սեղմեց ծածկոցի տակ նրա ձեռքը։
Այո, զարմուհիս, շարունակեց նա, քեզ նման կնոջ համար քիչ են հարգանքի հացը հանապազորիա և պաշտամունքի մեղրաբլիթները։ Ժամանակ առ ժամանակ քեզ պետք է շամպայն, որևէ մեկը քեզ պետք է արբեցնի, թեկուս ցինիկությամբ։
Ցինիկ լինելը հեշտ է,
ամեն մեկը չէ, որ դրա համարձակությունն ունի, հապա մի հարցրու այս պարոնին, կարող էր երբևէ նրա մտքով անցնել, որ իր երկնային պաշտամունքն իմ աստվածանարգություններից պակաս արժե։